Tervetuloa mukaan. Olet jakanut meille todella poikkeuksellisen aineiston, kokoelman siis hyvin henkilökohtaisia muistelmia 1970-luvun Suomessa palvelleita nuorilta amerikkalaisilta lähetyssaarnaajilta. Nämä eivät siis ole mitään virallista historian kirjoitusta, vaan vuosikymmeniä myöhemmin kirjoitettuja hyvinkin subjektiivisia välähdyksiä.
Aivan. Ja nämä tarinat vie meidät maantieteellisesti tosi erilaisiin paikkoihin. Puhutaan Rovaniemen napapiiristä, mutta sitten myös etelän pikkukaupungeista, kuten Salosta. Ne on niin kuin ikkuna siihen, mitä tapahtuu, kun parikymppinen heitetään täysin vieraaseen kulttuuriin ja kieleen. Usein tosi haastavissa olosuhteissa. Kyse ei ole niinkään tapahtumista, vaan nimenomaan niiden henkilökohtaisista tulkinnoista, siis kohtaamisista, haasteista ja ennen kaikkea siitä, miten se usko muovasi koko kokemusta.
Ja juuri se on tämän meidän keskustelun ytimessä. Me ei olla täällä arvostelemassa tai arvioimassa, vaan yritetään ymmärtää, millaisia teemoja näistä tarinoista nousee esiin, mikä oli kaikista vaikeinta, millaiset hetket jätti sellaisen vuosikymmeniä kantavan jäljen, ja miten kirjoittajat itse selittävät näitä tapahtumia nyt, kun aika on kulunut. Joten lähdetään purkamaan näitä muistoja. No niin. Ensimmäinen asia, joka lähes jokaisesta tarinasta paistaa läpi, on tietysti se kulttuurishokki ja sopeutumisen valtava haaste. Ja suurin niistä muureista tuntuu olleen kieli. Darrell Dudley kuvaa tilannetta, missä hän oli ollut maassa vasta pari viikkoa. Hän kirjoittaa, että ihmiset todellakin ihmettelivät, mitä ihmettä me yritimme sanoa. Voi vaan kuvitella sen turhautumisen, kun pitäisi opettaa, mutta jäätyy ihan täysin. Sanat ei vaan tuu ulos.
Se paine on varmasti ollut aivan valtava. Greg Coltonin tarina Salosta on tästä erinomainen esimerkki. Hänet oli nimetetty vanhemmaksi toveriksi, siis vastuuseen toisesta, vain 2 kuukauden maassaolon jälkeen. Ja hän ei itse kokenut ymmärtävänsä suomalaisten puhetta läheskään tarpeeksi. Hän kuvaa yhtä käyntiä erään naisen luona, jossa hän tunsi itsensä ihan riittämättömäksi. Ja just ennen sitä keskustelua hän piti hiljaisen rukouksen ja pyysi apua. Ja hänen mukaansa tapahtui ihme. Yhtäkkiä hän ymmärsi täydellisesti kaiken, mitä se nainen sanoi.
Tämä taitaa olla just se ydinajatus, joka toistuu näissä, eikö vain? Joku toinen voisi sanoa, että aivot vaan loksahti paikoilleen paineen alla, tai että hän oli oppinut passiivisesti enemmän kuin tajusikaan. Mutta heille itselleen se kokemus oli nimenomaan todiste uskosta, jumalallisesta väliintulosta. Se on se tulkintan kehys.
Juuri niin. Se ei ollut vain onnistuminen, se oli ihme. Se antoi merkityksen sille kamppailulle. Mutta haasteet eivät rajoittuneet pelkästään kieleen. Myös se fyysisen ympäristö oli monille täydellinen shokki. Bruce Kaalje kertoo saapumisestaan Rovaniehelle. Ja se ajankohta oli siis kaikista armottomin. Talvipäivän seisaus 21. joulukuuta. Kello oli 2 iltapäivällä ja ulkona oli jo pilkkopimeää. Hän sanoi, ettei nähnyt aurinkoa vilaustakaan seuraavaan 3 viikkoon.
Mietipä sitä hetki. Tuut aurinkoisesta osavaltiosta paikkaa, jossa aurinkoa ei ole. Se on varmasti syvästi hämmentävä, ehkä jopa masentava kokemus. Mutta hänen tarinassaan ei jäädä vellomaan siinä pimeydessä vai mitä?
Ei todellakaan, ja siinä piilee sen tarinan kauneus. Sen sijaan, että hän olisi vaan valittanut, hän alkoi tarkkailla. Miten suomalaiset selviytyvät siitä? Hän seurasi paikallista joulunvietoa, saunaa, kynttilöiden viemistä hautausmaalle, ja hän tekee aivan loistavan johtopäätöksen. Hän kirjoittaa, suomalaiset muuttavat pimeyden valon juhlaksi. Ja tämä on oivallus, joka osoittaa syvää arvostusta ja yritystä ymmärtää sitä kulttuuria. Hänelle se liittyy luonnollisesti laajempaan hengelliseen valon ja pimeyden teemaan.
Ja hän sai kokea sen koko kierron, koska hän lähti Rovaniemeltä juhannuksena. Silloin pimeydestä ei ollut tietoakaan. Uskomaton kontrasti. Mutta näistä vaikeuksista huolimatta tuntuu, että ne kaikkein elävimmin kerrotut tarinat, ne ei käsittele pimeyttä tai kielimuuria, vaan niitä yllättäviä inhimillisiä kohtaamisia.
Kyllä, ja kertomus Sisar Kumpulasta Rovaniemellä on tästä ehkä kaikkein vaikuttavin esimerkki. Tarina alkaa tosi arkisesti. 2 nuorta miestä, Ralph Fallentine ja Vern Bowden, kiertää ovelta ovelle. He koputtaa erälle ovelle, mutta kukaan ei avaa. Ja normaalisti he olisivat jatkaneet matkaa, mutta jokin pidätteli heitä. He odottivat poikkeuksellisen pitkään, kunnes ovi viimein avautui.
ja oven takana oli 86-vuotias nainen, joka kutsui heidät sisään. Ja tästä alkaa tapahtumaketju, tota he pitävät täysin johdatettuna. Mitä siellä sitten tapahtui?
No ensinnäkin se nainen, sisar Kumpula, kertoi heille myöhemmin, että hän oli ollut polvillaan rukoilemassa, pyytämässä Jumalalta Kristuksen todellisia sanansaattajia, juuri sillä hetkellä, kun he koputtivat. Heidän koputuksensa siis kirjaimellisesti keskeytti sen rukouksen. Ja toiseksi, kun he tajusivat, etteivät pärjää kielen kanssa, he tunsivat, että pitää pyytää apuun tietty seurakunnan jäsen, sisar Tenhonen. Ja kun he palasivat sisar Tenhosen kanssa, paljastui jotain aivan uskomatonta. Sisar Tenhonen ja sisar Kumpula olivat parhaita ystäviä nuoruudesta, mutta ne eivät olleet nähneet toisiaan yli 20 vuoteen.
Ja tässä voisi kuvitella, että tarina päättyy tähän jälleen näkemiseen. Mutta käsittääkseni siinä on vielä yksi käänne, vuosikymmeniä myöhemmin.
Kyllä. Ja se tekee siitä tarinasta vielä merkittävämmän. Noin 40 vuotta myöhemmin Ralph Valentine, siis toinen niistä alkuperäisistä lähetyssaarnaajasta, kokee voimakkaan hengellisen tunteen, että edesmennyt sisar Kumpula haluaa tulla sinetöidyksi aviomiehensä temppelissä.
Ja selvennetään kuuntelijalle, että tämä sinetöinti on heidän uskonsa mukaan seremonia, jolla perhesuhteet tehdään iäisiksi, kuoleman ylikantaviksi. Eli tämä oli hänelle tosi tärkeä juttu. Mutta siinä oli ongelma, eikä niin? Hän ei löytänyt sen miehen tietoja.
Lopulta hän keksii soittaa vanhalle toverilleen Vern Bodenille. Ja uskomattomaa kyllä, Boden löytää sisar Kumpulan nimen vanhasta, siis 40 vuotta vanhasta päiväkirjastaan. Tämän avulla he onnistuvat löytämään myös sen aviomiehen tiedot ja suorittamaan seremonian. Koko tarina on heille täydellinen esimerkki siitä, miten pienet johdatetut teot voi kantaa hedelmää vuosikymmenten päähän.
Se on todella pysäyttävä tarina. Ja mikä on mielenkiintoista, on se, että tämä teema, siis yhteys iäkkäisiin usein yksinäisiin naisiin, se toistuu monissa muissakin kertomuksissa. Kyseessä ei ole yksittäistapaus.
Ei lainkaan. Paul Sharman kuvaa jopa niin sanottua muu-ohjelmaa. Se oli epävirallinen juttu, jossa uudet lähetyssaarnaajat harjoittelivat kieltä opettamalla iäkkäitä naisia. He kutsuivat heitä leikkisästi muiksi, siis isoäideiksi. Mutta Kerry Barnin tarina jouluillasta sisar Kreutzerin luona on toinen koskettava esimerkki, joka menee vielä syvemmälle.
Kyllä. Tuo joulutarina Rovaniemeltä vuodelta 1974 on aivan erityinen. Kaksi nuorta miestä menee siis jouluillalliselle iäkkään lesken sisar Kreutzerin luo. Ja he myöntävät olleensa vähän varuillaan, koska heitä oli varoitettu naisen antamista suurista, kosteista pusuista.
Juuri niin. Heidän asenteensa on aluksi vähän huvittunut ja etäinen. Kun he saapuu, sisar Kreutzer on valmistanut heille valtavan juhlaaterian. Se on selvästi vaatinut häneltä suuren taloudellisen uhrauksen. Hän ei itse syö juuri mitään, katso vaan tyytyväisenä, kun hänen poikansa syövät. Ja aterian jälkeen heidän odotuksensa on, että ilta jatkuu, no, pitkästyttävästi valokuva-albumeita selaillen.
Mutta sitten tapahtuu käänne. Mitä sisar Kreutzer tekee?
Hän alkaa kertoa tarinansa. Hän näyttää hääkuvia ja kertoo talvisodassa kaatuneesta aviomiehestään. Hän on ollut leski lähes koko aikuisikänsä. Sitten hän laittaa soimaan vanhan naarmuntuneen Enrico Caruson levyn, nousee ylös ja opettaa näitä kahta hämmennyttynyttä amerikkalaispoikaa valssaamaan siinä pienessä olohuoneessa. Ja kirjoittajan mukaan heidän se alkuperäinen lievä ärsyytyminen muuttuu sillä hetkellä syväksi empatiaksi. He tajuavat katsovansa naista, joka on elänyt vuosikymmeniä syvässä yksinäisyydessä, ja ymmärtävät sen toivon ja ilon, minkä se uusi usko on tuonut hänen elämänsä.
Se on pysäyttävä kuva. Miksi sä minulle, että just tällaiset kohtaamiset iäkkäiden yksinäisten naisten kanssa nousee niin vahvasti esiin? Siinä on selkeä kaava.
Se on hyvä kysymys. Uskon, että siinä on monta tasoa. Ensinnäkin nämä nuoret miehet oli itsekin kaukana kotoa ja perheistään, ehkä yksinäisiä. He pystyi ehkä samaistumaan siihen tunteeseen. Toisaalta nämä iäkkäät naiset oli usein avoimempia heidän viestillään. Heillä oli elämän kokemusta ja monilla, kuten sisar Kreutzerilla, oli taustalla suurta surua. Ehkä se teki heistä alttiimpia kuuntelemaan toivoa tuovaa sanomaa. ja nuolille miehille se tarjosi tunteen siitä, että heidän työllään oli aitoa inhimillistä merkitystä. He ei vaan saarnanneet, vaan toivat konkreettista iloa jonkun elämään.
Ja se tarinan lopetus on kuin elokuvasta, kun he pyöräilevät pimeässä, kylmässä yössä kotiin, taivaalle syttyy revontulet ja kirjoittaja kutsuu sitä lempeäksi armoksi. Se sinetoi sen kokemuksen, hetki, joka jää varmasti mieleen koko elämäksi.
Ehdottomasti. Se pieni, odottamaton kohtaaminen muuttuu syvästi merkitykselliseksi kokemukseksi, joka selvästi kantaa häntä vielä vuosikymmeniä myöhemmin.
Uskomatonta, miten voimakas tuollainen yksittäinen kohtaaminen voi olla. Mutta se jättää ilmaan kysymyksen, mikä näiden hetkien todellinen pitkän aikavälin vaikutus oli. He eivät nimittäin aina itse saaneet tietää työnsä hedelmiä heti, jos koskaan.
Juuri niin. Ja tämä tuo meidät viimeiseen suureen teemaan, työn odottamattomiin seurauksiin. Daniel Hardingin kertomus Salosta on tästä täydellinen esimerkki. Hän on aivan viimeisenä palveluspäivänään Suomessa ja on jo myöhäs. Hän ja hänen toverinsa pyöräilee kotiin, kun Harding kokee, että hei, pitäisi pysähtyä vielä kerran. He pysäyttävät kadulla sattumanvaraisen miehen.
Eikä se mies ole edes erityisen kiinnostunut, vai kuinka?
Ei lainkaan, mutta käy ilmi, että mies on paikallisradion juontaja. Vaikka hän ei itse ole kiinnostunut, hän pitää näitä nuoria miehiä sen verran erikoisena näkynä, että hän kutsuu heidät seuraavaksi aamuksi radiohaastatteluun. Harding käy haastattelussa, lähtee Suomesta samana päivänä ja unohtaa koko asian vuosikymmeneksi. Se oli vain yksi pieni tapahtuma 2 vuoden aikana.
Mutta sitten, yli 25 vuotta myöhemmin, tapahtuu jotain täysin odottamatonta.
Kyllä. Hardingin poika menee naimisiin hänen sen aikaisen lähetyssaarnaajatoverinsa, Thomas Littlen, tyttären kanssa. Kaksi miestä, jotka palveli yhdessä Salossa, löytää toisensa uudelleen, koska heidän lapsensa rakastuvat. Se on jo itsessään uskomaton yhteensattuma.
Ja tämän jälleen näkemisen kautta hän vihdoin saa tilaisuuden kysyä siitä vanhasta radiohaastattelusta, mitä sille lopulta tapahtui.
Ja käy ilmi, että sillä oli ollut valkava vaikutus. Nuori mies oli kuullut sen haastattelun radiosta, kiinnostunut ja ottanut yhteyttä lähetyssaarnaajiin. Ja myöhemmin hän ja hänen perheensä liittyivät kirkkoon. Tämä on klassinen lumipalloefektitarina. Yksi pieni teko johti seurauksiin, joita Harding ei olisi voinut koskaan kuvitella. Ja heidän näkökulmastaan tämä on täydellinen vahvistus uskolle näkymättömään johdatukseen.
Joten kun nyt katsotaan näitä tarinoita kokonaisuutena, sotalesken yksinäisyydestä arktisen talven shokkiin ja vuosikymmeniä myöhemmin hedelmää kantaneeseen radiohaastatteluun, saamme todella monisyisen ja inhimillisen kuvan tästä kokemuksesta. Nämä eivät ole mitään yksinkertaisia sankaritarinoita.
Eivät todellakaan. Ne on täynnä vaikeuksia, epävarmuutta, turhautumista, mutta myös syvää iloa ja lämpöä. Ja se yhdistävä tekijä kaikissa näissä kertomuksissa on just se linssi, jonka läpi kaikki katsotaan, se usko. Kuten sanoit aiemmin, vaikeudet ovat koetuksia, läpimurrot ovat ihmeitä ja kohtaamiset ovat johdatusta. Kirjoittajat eivät siis kerro vain, mitä tapahtui, vaan ennen kaikkea, mitä se merkitsi heille, henkilökohtaisesti ja hengellisesti.
Ja tämä jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. On tärkeää muistaa, että nämä tarinat on kirjoitettu ja muotoiltu vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen. Miten ajan kuluminen ja myöhempi elämänkokemus muokkaavat muistojamme? Ja laajemmin, miten me kaikki omassa elämässämme kudomme irralliselta tuntuvat kokemuksemme osaksi suurempaa kertomusta, joka antaa niille merkityksen? Oli se sitten uskon, henkilökohtaisen kasvun tai jonkin aivan muun kautta.